Sabahınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli, bu saatki xəbərlərdə. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının seçkiyə bağlı missiyası Bakıya gəlir. ABŞ Dövlət Katibi müavininin köməkçisi Mert Yubraziyanın Qafqaza səfərə gözlənilir. Rusiya Prezidenti deyib ki, hətta Gürcistan NATO-nun üzvü olsa belə, Cənubi Osetiyada baş verənlər təkrar olunsaydı, hücuma tərəddüd eləməzdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının seçki bağlı missiyası sentyabrın 16-sında Bakıya gəlir. Missiya AŞPA-nın bütün siyasi qruplarını təmsil edən 6 nəfərdən ibarət olacaq. Bunu missiyanın rəhbəri AŞPA Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə məruzəçisi Andres Herkel deyib. Səfərdə məqsəd Azərbaycanda seçki bağlı vəziyyəti öyrənməkdir. ABŞ Dövlət Katibi müavininin köməkçisi Mert Yubraziyanın Qafqaza səfəri başlayır. Mert Yubraziya Ermənistan, Azərbaycan və Gürcistanda olacaq. Amerika səfirliyindən verilən məlumata görə Braziya Azərbaycana gələn həftə gəlir. Səfərdə Qarabağ məsələsi və Gürcistandakı vəziyyət müzakirə olunacaq. Bakı Elektrik Şəbəkə borçlu abunəçilərə verdiyi vaxtı gələn bazar ertəsinə dək uzadıb. Bakı Elektrik Şəbəkədən tanır verdi Mustafayevin dediyinə görə abunəçilər işıq pulunu istirahət günlərində ödəyə bilərlər və bunun üçün şərait yaradılıb.
Bəzi abunətlərimizin xahişlərini nəzərə alaraq, onların şənbə bazar günləri ödəmə şəraiti üçün hər cür şərait yaranıb. Bakı Elektrik Şəbəkə rayon enerji təsisatı və satış idarələrində, Azərpoç şöbələrində, Bakı Elektrik Şəbəkənin ödəmə məntəqələrində abunətlərimiz öz borclarını ödəyə bilərlər və ödəməyənlərə bazar ertəsi saat 13:00-a qədər vaxt verilir. Biz abunətlərimizə inanırıq, inanırıq ki, bazar ertəsinə qədər də borcu olanlar öz borclarını ödəyəcək.
Tanrıverdi Mustafayev, Bakı Elektrik Şəbəkə xəbərdarlıq eləmişdi ki, borclu abunəçilər dünən gündüz saat 2-yə qədər borclarını ödəməsələr, işıqları kəsiləcək. Bakı Elektrik Şəbəkə əsasən bağ yerində yaşayan abunəçilərin borclu olduğunu deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev deyib ki, hətta Gürcistan NATO-nun üzvü olsa belə, avqustun 8-də Cənubi Osetiyada baş verənlər təkrar olunsaydı, hücuma tərəddüd eləməzdi. Medvedev eyni zamanda qeyd edib ki, Gürcistanın NATO-ya üzv olması istər NATO, istərsə də Qafqaz regionu üçün qeyri-sabitlik faktoru olacaq. Medvedev avqustun 8-də Gürcistanda baş verənləri 11 sentyabrda Birləşmiş Ştatlara edilmiş hücumlarla eyniləşdirib. Medvedev hesab edir ki, Qafqazdakı böhran Rusiya ilə Qərb arasındakı münasibətlərə xələl gətirməməlidir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun yaxın günlərdə Abxaziya və Cənubi Osetiyaya səfəri gözlənilir. Bu barədə Rusiyanın informasiya agentlikləri xəbər verir. Məlumatlara görə Sergey Lavrov öncə Abxaz, sonra isə Cənubi Osetiya rəsmiləri ilə görüşəcək. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Andrey Nesterenko bundan əvvəl bildirmişdi ki, Moskva gələn həftənin əvvəllərində Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə əməkdaşlıq barədə razılaşma imzalamaq fikrindədir. Əgər Ukrayna ərazi bütövlüyü problemi ilə üzləşsə, Birləşmiş Ştatlar onu müdafiə eləyəcək. Bunu ABŞ Dövlət Katibinin köməkçisi Daniel Freud deyib. Bir sıra Ukrayna və Qərb rəsmiləri ehtiyat edirdi ki, Ukrayna Rusiya-Gürcistan münaqişəsindən sonra Moskvanın hədəfinə çevrilə bilər. Rusiya hökuməti isə Ukraynanın ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşdığını deyir. Washington İran gəmisilik şirkəti və onunla əlaqəsi olan 18 şirkətin Birləşmiş Ştatlardakı bank hesablarını dondurub. Washington bu şirkəti qanunsuz İrana raket və nüvə proqramları üçün nəzərdə tutulan yük daşımaqda günahlandırır. Lakin Tehran bunu rədd edir, sanksiyaların əsassız olduğunu deyir. Dünən Bağdadda törədilmiş 2 terror aktı nəticəsində azı 28 adam ölüb. Bağdadın şimalında Düzail qəsəbəsində polis məntəqəsinin ətrafında törədilmiş partlayış nəticəsində azı 25 nəfər ölüb, 40-a yaxın adam isə yaralanıb. İlə həmin gün Sincar şəhərində törədilmiş partlayış nəticəsində isə 2 nəfər ölüb, ondan artıq adam isə yaralanıb. Yerli polisin verdiyi məlumata görə ölmə gedən terrorçu özünü məscidin girəcəyində partladı. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın. Az sonra elə indilərdə verilişimiz həm yerli proqramı ilə davam eləyəcək.
Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır, həm yerli verilişinə başlayırıq. Mən Rövşən Qəmbərov sizi salamlayıram. Anjelika həm yerli verilişinə Mikhailo'dan danışdı.
Mən onunla tanış olanda 15 yaşım var idi. 16 yaşım hələ tamam olmamışdı. Mikhailo isə məndən 10 yaş böyük idi.
Bundan başqa sizi həm də Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Mikhailo ilə birgə Triestdə kinoteatrın partladılması əməliyyatında iştirak eləmiş partizanla görüşdürəcək.
Bir dəfə Kubuklava kəndində görüşdük. Mənə deyir ki, Bruno, gedək, sən mənə kömək eləyəcəksən. Müxtəlif plastik materiallar var idi, onları yığdıq, nəsə düzəldirdik. Soruşdum ki, nədir? Dedi ki, darıxma, iki gündən sonra biləcəksən.
Mənim zabitlə görüşüm var, saat 9-un yarısında. Eşidirsiniz, 9-un yarısında.
Sağ ol, Anjelika. Sözlərini eşitdik.
Uzaq sahillərdə filmindəki Anjelikanı Azərbaycanda tanımayan yəqin yoxdur. Hamıya maraqlıdır ki, Azərbaycanın qəhrəman oğlu Mehdi Hüseynzadənin, Mikhailonun həyatda da belə bir sevgilisi olubmu? Hələ iyunun 20-sində Sloveniyada olanda Azərbaycanda ilk dəfə Anjelikanın sağ olduğu haqqında xəbər yaymışdıq. Bugün sizi ikinci dəfə Sloveniya, Mikhailonun döyüşdüyü dağlara aparacaq.
Yəsəm bilə koryerka, çasu voynu, insən spoznala Mikhailo ta kərvəni bu naşi vasi, tam Vitovlek, onu vasi.
Müharibə vaxtı, deyir, yaşadığı Vitovle kəndində paçtalyon idi, həm də partizanların kuryeri idi. Mikhailo ilə də tez-tez görüşürdü, ona da partizanlardan məktub aparıb gətirirdi. Həm söhbətim Anjela Perşiçin, 80 yaşı var. Danışır ki, o vaxt 1944-cü ildə Mikhailonun xidmət elədiyi partizan batalyonu, Rus batalyonu onların kəndində yerləşirdi.
O
çox cəsur idi. Qorxu deyilən şey ona yad idi. Həmişə mübarizəyə hazır idi. Güclü, layiqli, xeyirxah bir insan idi. Faşistlərə nifrət edirdi. Deyirdi ki, onları məhv eləmək lazımdır.
Hey, mašinca, za godina i odbeva, posodi naš pozdrav i svobodni gozdov.
Partizan mahnılarını hələ də unutmayıb. Mənim də ona o günləri xatırlamaq üçün xüsusi bir hədiyəm var.
Anjelika, yaxşı oldu gəldin. Otur şəklini çəkim.
Gedib paltarımı dəyişim.
Paltarım vacib deyil. Mən səni necə düşünürəm, elə də çəkəcəm.
Necə? Məni düşünürsünüz?
Filmə bir yerdə baxırıq. Anjela Perşiçdi, tərcüməçidir, yerli məmur Andrey Kamparadı, mənəm. Kəndin ayağındakı Matildə oturub uzaq sahillərdə filminə baxırıq. Kaseti Bakıdan almışdım, Sloveniyaya aparmaq üçün. Filmi ilk dəfə idi ki, görürdülər. Anjela Perşiç deyir ki, filmdə Anjelikanın qeydiyi pilotkadan onda da var idi. Adına Titovka deyilirdi. Filmdə Anjelika Mikhailonun sevgilisidir. Anjela Perşiçi mənə yerli sakinlər də belə nişan vermişdilər. Amma o deyir ki, onunla Mikhailo arasında yalnız yaxın dostluq olub.
Mən
onunla tanış olanda 15 yaşım var idi. 16 yaşım hələ tamam olmamışdı. Mikhailo isə məndən 10 yaş böyük idi. Mənə belə bir tapşırıq verilmişdi ki, ona poçt daşıyım. Mən də vəzifə borcumu yerinə yetirirdim. Sevgiyə bizim vaxtımız yox idi. Mən onda uşaq idim.
Deyir ki, bilirmiş ki, ondan yaşca böyük qızlar arasında Mikhailoya vurulanlar var, amma onun sözlərinə görə Mikhailonun belə sevgi macəralarına vaxtı yox idi. Soruşuram ki, sizcə o söhbətlər hardan yaranıb ki, siz Mikhailonun sevgilisi olmuşsunuz?
Ola bilsin, bu mübarizə yoldaşlarının bir-birinə olan sevgisi idi. Bizim hamımızın bir-birimizə hörmətimiz vardı. Bir-birimiz üçün bacı-qardaş kimi idik.
Həmsöhbətim deyir ki, Mikhailo Vitovliyə gələndə onun xalası gildə qalırmış. Ona görə də onun haqqında çox şey bilirdi. Amma o vaxt Mikhailonu Rusiyadan olan döyüşçü kimi tanıyırdı. Yalnız öləndə bilib ki, əslən Azərbaycanlandı. Cavanlıq şəkillərini göstərməsini xahiş eləyirəm. Ən birinci, ailəsinin şəkillərini göstərir. O, Mikhailonun ölümündən 6 il sonra, 1950-ci illərə gedib, 2 qızı, 1 oğlu olub, nəvələr var. Onlar da Vitovlədə yaşayırlar. Əri bir neçə il qabaq dünyasını dəyişib.
Mikhailo Vitovliyə Rabitəçimizlə görüşməyiblər.
Yubanmadan teyistə gedir.
Filmdə məni xatırladan məqamlar var deyir, amma bu daha çox təxəyyül məhsuludur. Deyir ki, o Mikhailonu Vitovli kəndində tanıyıb. Filmdə isə hadisələrin çoxu şəhərdə baş verir. Amma sonda Mikhailonun ölümü səhnəsində hiss olunur ki, qəhərlənib.
Takoda človek videl vse, kako se dogajalo.
Film хорошо принял, воспринял, но мне очень тяжело видеть всё это ещё раз, и мне такие появляются живые эти самые воспоминания, и тяжело мне, когда я всё это вижу.
Такое лепо я да видишь человека по толким часу в вспомини, но да со то нос промени.
Мне очень приятно, что столько лет, спустя столько лет я опять его вижу живым на экране, и дорогая эта память.
Шайтандыр, иблистыр, ядандыр. Ахыр ки Михайлонун өзүдүр. Тутун аны!
Sonda kövrəldiyini görüb Mikhailo ilə aralarında sevgi olub olmaması haqqında sualı bir də təkrar edirəm. Cavabı bu dəfə bir qədər fərqli olur.
Всяка некая мора долетит, да, има вспомина.
Такая жизнь, у каждого что-то такое происходит в жизни и остается его, только это в его памяти.
Mikhailo haqqında söhbətimiz davam edir. Sizi yenə də Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Mikhailo ilə eyni qızı sevmiş partizanla görüşdürəcəyik. Amma söhbət Anjelikadan getmir.
O mənə heç vaxt yoldaş Bruno demirdi, adımla çağırırdı.
Bruno Kavčić Sloveniyanın Kras bölgəsində yaşayır, 85 yaşı var. Müharibə vaxtı dəmir yol stansiyasında partizanların kuryeri, rabitəçisi olub. Mikhailo ilə də elə Krasda tanış olublar. Deyir ki, Mikhailonun Triestdə məşhur Alman zabitləri ilə dolu kinoteatrı partlatması əməliyyatında o da iştirak eləyib, amma əməliyyat başa çatanacan bundan xəbəri olmayıb.
Bir dəfə Kobiglava kəndində görüşdük. Mənə deyir ki, Bruno, gedək, sən mənə kömək eləyəcəksən. Müxtəlif plastik materiallar var idi, onları yığdıq, nəsə düzəldirdik. Soruşdum ki, nədir? Dedi ki, darıxma, iki gündən sonra biləcəksən. İki gündən sonra dedi ki, eşitmirsən Triestdə kinoteatr partladılıb, 70 alman faşisti öldürülüb. Biz həmin bombanı bir yerdə düzəltmişik.
Bruno Kavčić deyir ki, Mikhailonun hesabına bir dəfə bir motosiklet dirəli düşüblər.
Bir dəfə Kobiglava kəndinə gəlmişdi, alman motosikletində. Əynində də alman mundiri. İtaliyada Repentabor deyilən yer var. Orada kiçik bir restoranın qabağında dayanıbmış. Yanından bir alman paştalyonu keçirmiş. Mikhailoya hərbi salam verib. Mikhailo deyib ki, qulaq as, mənə təcili bir yerə gedib gəlmək lazımdır. Bir neçə dəqiqəliyə motosikletini mənə ver, gəlirəm. Minib motosikletə və bir baş gəlib Kabiglavaya. Qadın, uşaq hamı qorxuya düşür ki, kəndi almanlar gəlib. Ona görə də biz hirsləndik ki, belə eləmə. Əlbəttə ki, motosikleti özümüzə götürdük, gizlətdik.
Sloveniyada olanda yerli sakinlərdən eşitmişdik ki, Bruno Kavčić müharibə vaxtı Mikhailo ilə eyni qızı sevib. Etiraf eləyir ki, həqiqətən də belə bir şey olub. Həmin qız Snejana yaxınlığında yaşayırdı. O da Kras bölgəsi sayılır.
Məndən soruşanda deyirəm ki, ikimiz də eyni qızı istəyirdik. Amma sonra dalaşmamaq üçün mən Mikhailoya güzəştə getdim.
Söhbətin bu yerində bayaqdan bəri süfrəyə özlərinin düzəltdiyi şərabdan, kalbasadan düzən həyat yoldaşı da bizə qulaq kəsilir. Bruno Kavčić-dən soruşuram ki, həmin qızın adı nə idi? Duruxur. Bəlkə Anjela idi, soruşuram.
Sonya.
Soruşuram ki, bəs sonra nə oldu?
Sonra, müharibədən sonra o qız ərə getdi. Sonya onun xoşuna gəlirdi. O gözəl qız idi. Bilmirəm, sağdı ya yox. Mikhailo ilə aralarında münasibətlər nə dərəcədə dərin olub, bilmirəm.
Bruno Kavčić deyir ki, ola bilsin ki, Mikhailonun qadınlarla münasibəti haqqında çox söhbətlər gəzir, amma onun sözlərinə görə Mikhailo çox ciddi adam idi. İş onun üçün birinci yerdə idi. Çox ehtiyatlı idi, arvadbaz deyildi. Uzaq sahillərdə filmində Mikhailo ilə Veselin ikisi də eyni qızı sevirlər. Azərbaycanda belə söhbətlər var ki, hətta bu haqda o dövrü araşdıranlar da yazır ki, Veselin obrazının həyatdakı prototipi Tsar ləqəbli partizan olub. Deyilir ki, o Mikhailo ilə yaxın dost olub. Amma Bruno Kavçiç deyir ki, Mikhailo başqa tanınmış diversantlarla, məsələn, Tsarla, Beçlə çox da yaxın deyil idi. Onun sözlərinə görə Mikhailo özü ilə onlar arasında məsafə saxlamağa çalışırdı.
Mikhailo onlarla o qədər də yaxın əməkdaşlıq etmək istəmirdi. Onları o qədər də ciddi adamlar saymırdı. Mikhailo inteligent idi. Məsələn, Rinçədə bayram idi. Onların ikisi də gəlib özlərini göstərirdilər. Tapança ilə havaya atəş açırdılar. Özlərini qəhrəman kimi göstərirdilər. Mikhailonun isə belə şeylərdən xoşu gəlmirdi. Hisslənirdi ki, özünü belə aparmaq olmaz.
Krası tərk edirəm və 8-9 aylıq partizan həyatı dövründə Mikhailonun Sloveniyada nə qədər izlər qoyduğuna bir daha təəccüblənirəm. Uzaq sahillərdə filmi 50 il qabaq çəkilib. Bu filmi çəkənlər də keçmiş Yugoslaviyada, İtaliyada Mikhailo haqqında dolaşan əfsanələri, gəzən söhbətləri toplayıb həmin filmi çəkiblər. Mən 2 dəfə Sloveniyada oldum və əmin oldum ki, Mikhailonun real həyatı ilə kino xeyli də olmasa müəyyən qədər fərqlənir. Keçən verilişlərimizin birində elə onun ölüm səhnəsinin bir qədər bədii təxəyyülün məhsul olması haqqında danışmışdıq. Öldüyü yerdə olmuşduq, şahidlərlə danışmışdıq, demişdi ki, Mikhailo özünü partlatmayıb, atışmada ölüb. Mikhailonun filmdəki sevgisinin də bəlkə də bu cür həyatdakı məhəbbəti 100% əks etdirmədiyini güman eləmək olar. Kim bilir, bəlkə də bu, bir gəncin zəngin, coşqun bir həyatının müxtəlif hissəciklərindən toplanmış, ümumiləşdirilmiş bir sevgidir. Kim bilir? Yerli verilişi davam edir.
Добрый вечер, товарищи.
Добрый вечер. Сегодня в Москве открылось торжественное заседание Центрального комитета КПСС Верховного Совета Союза СССР.
Великому октябрю! Ура!
Ура! Ура! Ура!
Честь и слава вам, дорогие товарищи! Сердечная благодарность за ваш самоотверженный труд, за вашу верность делу партии, делу коммунизма.
Dəmir pərdələrin mövcud olduğu, Azərbaycanda insanlara ancaq kommunist mətbuatını oxumağa imkan verildiyi bir vaxtda Münxendən yayımlanan Azadlıq Radiosu Azərbaycan dinləyicisinə hansı xəbərləri çatdırırdı? Azadlıq Radiosunun arxivindən seçmə səslər. Bugün 1976-cı ilin fevralına qayıdacaq.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz həmyerlilər, xaricdəki həmvətənlərinizin səsini dinləyirsiniz. İndi günün xəbərlərini veririk.
Paris. Fransa Komünist Partiyasının baş katibi Marşe bildirmişdir ki, Fransa komünistləri ilə Sovet İttifaqı Komünist Partiyası arasında fikir ayrılığı olduğu üzündə Sovet İttifaqı Komünist Partiyasının 25-ci qurultayında iştirak etmir. Radioya verdiği bəyanatda Marşe demişdir ki, bu fikir ayrılığını tərəflərin sosialist demokratiyası probleminə müxtəlif şəkildə yanaşması və Fransanın xarici siyasətini başqa cür qiymətləndirməsi səbəb olmuşdur. Bununla bərabər, xəbər verilir ki, Fransa komunistlərinin orqanı olan Humanite qəzetəsi bir məqalə dərc etmişdir. Bu məqalədə deyilir ki, bir sıra siyasi icmalçıların fikrincə, Sovet İttifaqı Komünist Partiyasının qurultayında opportunistlər, təftişçilər və millətçilərin ünvanına edilən xəbərdarlıq əslində Fransa Komünist Partiyasına qarşı yönəldilmişdir. Humanite qəzetəsi qeyd edir ki, bu xəbərdarlıq heç də Fransa Komünist Partiyasına toxunmur. Çünki Fransada sosializmi demokratik yolla qurmağa dair qərar Fransa Komünist Partiyasının sonuncu qurultayında işlənib hazırlanmışdır. Roma. İtalya'nın Corriere della Sera adlı gazetesi öz sayfalarında Andrei Sakharov ile Roy Medvedev'in verdikleri geniş intervünün metnini dərc etmiştir. Bu müsahibədə onlar Brejnev'in Sovet İttifakı Komünist Partiyasının 25. qurultayında etdiyi hesabat məruzasının ayrı-ayrı hissələrini tənqid etmişlər. Sakharov və Medvedev bu məlumatı Corriere della Sera qəzetəsinin Moskvadakı müxbirinə vermişlər. Sovet İttifakında ümumi vəziyyətə toxunaraq Sakharov və Medvedev demişlər: ancaq öz fikrini tam izhar etmək azadlığı, ha belə qərb ilə əlaqələrdə şəxsi təşəbbüsə geniş imkanlar vermək kimi tədbirlər Sovet İttifaqında vəziyyəti yaxşılaşdıra bilər. Bundan sonra Medvedev qeyd etmişdir ki, Brejnev öz məruzəsində Sovet İttifaqında vətəndaşlıq hüquqlarının riayət edilməsinə dair əsas məsələlərə etinasız yanaşmışdır. Vatikan, Osservatore Romano qəzetəsi Polşa kardinalı Arxiyepiskop Karol Wojtylanın məqaləsini dərc etmişdir. Bu məqaləsində o, dindarlarla ateistlərə hüquq bərabərliyi verilməsini Polşa rəhbərlərindən tələb etmişdir. Kardinal Wojtyla yazır ki, heç bir qrup əhalinin çoxunun əqidəsindən fərqlənən ideolojini və nöqtəyi nəzəri bütün xalqa zorla qəbul etdirə bilməz və bunu etməməlidir. Kardinal qeyd etmişdir ki, dövlət qulluqçularına Allaha inanmağı qadağan etmək dözünülməz bir vəziyyətdir. Bundan sonra o demişdir ki, dindarlar cəmiyyətdə layiqi yer tutmaq imkanında məhrumdur. Vaşinqton, Amerika Birləşmiş Ştatları Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən verilən xəbərdə deyilir ki, Sovet İttifaqının nümayəndələri Amerikadan buğda almaq haqqında danışıqlar aparırlar. 1975-ci il ərzində Sovet İttifaqı Amerikadan 13 milyon 300 min ton buğda almışdır. London, Angolanın tam azadlığı uğrunda Milli İttifaqın rəhbəri Savimbi bildirmişdir ki, Sovet İttifaqı və Kuba Afrikanın yeni imperialist düşmənləridir. Savimbi öz təşkilatının London şöbəsi tərəfindən nəşr edilən bəyanatında qeyd etmişdir ki, imperializmin köhnə və yeni mahiyyəti dəyişmədən qalır. Afrikanın yeni düşmənləri olan sosial imperialistlər Cənubi Afrika Respublikasına qarşı mübarizə bəhanəsi altında Angolaya soxuldular. Pekin, Sinhua agentliyi bildirmişdir ki, cari beşillikdə xalq təsərrüfatının inkişafına dair Sovet planı Sovet İttifaqının müharibəyə hazırlaşdığını göstərir. Çin agentliyinin sözlərinə görə, beşillik planın əsas istiqamətləri Sovet sosial imperialistlərinin hərbi potensialı artırmaq məqsədi ilə qarşıdakı illərdə iqtisadiyyatı Sovet İttifaqının hərbi ehtiyaclarına uyğun olaraq inkişaf etdirməyi, sürətləndirmək niyyətində olduqlarını sübut edir. Sinhua agentliyinin şərhində daha sonra deyilir ki, yeni planda məhsulun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasının və əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsinin zəruri olduğu barədə bəyanatların pərdəsi altında ağır sənayenin daha da inkişaf etdirməsi nəzərdə tutulur. Ağır sənaye isə Sovet ordusu və donanmasını ən yeni silah və hərbi texnika ilə təchiz edən hərbi sənayenin özlüdür. Sinhua agentliyinin müxbiri bununla əlaqədar olaraq çox işlənən mallar buraxan sənaye müəssisələrinin tikintisinə və hərbi büdcəyə ayrılan vəsait arasında dərin uçurum olduğunu qeyd edir. Lyublana, Rumuniya Komünist Partiyasının baş katibi Çavuşesku, iki böyük hərbi bloku, yəni Şimali Atlantik Müdafiə İttifaqı və Varşava Müqaviləsi təşkilatını ləğv etməyə çağırmışdır. Çavuşesku bunu Lyublana'da çıxan Delo qəzetəsinə verdiyi intervüdə bildirmişdir. Çavuşeskunun fikrinə görə, Avropada, məsələn Balkanlarda, mərkəzi və şimali Avropada atomsuz zonalar yaratmaq lazımdır.
Azadlıq Radiosunun arxivindən seçmə səsləri dinləyirsiniz. 1976-cı ilin fevralı, xəbərlər.
Bilindiyi kimi, bu il yanvar ayının 30-unda Azərbaycan Komünist Partiyasının 24 ayı öz işini bitirmişdir. Bu qurultayda başqa məsələlərlə bərabər respublikada rüşvətxorluğun, qənimətçiliyin, proteksionizmin, yəni himayəbazlığın geniş yayılması da müzakirə olunmuşdur. Demək olar, elə bir natiq olmamışdır ki, bu məsələyə toxunmasın. Məsələn, Lənkəran rayon partiya komitəsinin birinci katibi Məmmədov öz nitqində demişdir: İnzibati orqanlarda bəzən yenə də rüşvətxorlar ve ganimetçiler işleyirler ki, bu da ahlakımızın antipodlarına karşı müvaffakiyetle mübarizə aparmağa mane olur. Qurultayda çıxış edən digər natiq, Azərbaycan Xalq Nəzarəti Komitəsinin sədri Əfəndiyev də öz çıxışında bu məsələyə toxunaraq demişdir. Lakin bir çox tibb ocağında müalicə işinin keyfiyyəti hələ də aşağıdır. Ağır nəticələnən həkim səhvlərinə yol verilir. Xəstələrə qayğısız və səhlənkər münasibət halları da az deyildir. Daha pisi budur ki, ayrı-ayrı tibb işçiləri həkim etikasını və insanpərvərlik prinsiplərini pozaraq müalicə, operasiya, tibbi arayış üçün rüşvət alırlar. Demək olar ki, belə iyrənç hallar doğrudan da hər bir cəmiyyəti pis qələmə verən və xalqın mənəvi sifətinə ləkə salan hallardır. Fəqət bunun səbəbi və yaxud kökü haradandır. Bu suala çatdıqda, qurultayda çıxış edən nümayəndələr partiya iclasları keçirməyi və iclaslarda bu halları aradan qaldırmağı məsləhət görmüşlər. Şübhəsiz ki, bu kimi reseptlər onların yox, yəqin ki, mərkəzin direktivlərindəndir. Hər halda rüşvətxorluğun respublikada belə inkişaf etməsinin qarşısını partiya iclaslarında ardı kəsilməyən və baş ağrıdan məruzələrlə almaq mümkün deyil və olmaz da. Çıxış edənlər və bilavasitə qurultayın yuxarı başında oturanlar ya necə deyərlər kələfin ucunu itirmişlər, yaxud bilə-bilə xalqın gözündən pərdə asmağa çalışırlar. Rüşvətxorluğun meydana gəlməsinin və uzun müddət Azərbaycanda kök salıb bərkiməsinin əsas səbəbi xalqın aldığı əmək haqqı ilə real həyatın dəyəri arasında olan uyğunsuzluqdur. Belə ki, cüzi maaşla dolanmağın qeyri-mümkün olduğunu görən hər kəs başqa yollarla və çox vaxt qanunsuz yollarla ailəsini acınacaqlı vəziyyətdən qurtarmağa məcbur olur. Burada qeyd etməyə dəyər ki, son illərdə müttəfiq respublikalarda və eləcə də Azərbaycanda rüşvətxorluğa dair qanunlar qəbul olunmuşdur. Həmin qanunlara əsasən, müttəfiq respublikaların və o cümlədən Azərbaycanın cinayət məcəllələrinin müvafiq maddələrinə əlavə olunmuş və rüşvətxorluqla əlaqədar olan bu maddələrdə göstərilən cəza ağırlaşdırılmışdır. Yeni əlavələrə əsasən, cinayət məsuliyyətinə rüşvət alanla bərabər, rüşvət verən də cəlb olunmalıdır. Lakin bu kimi tədbirlər hələ də müsbət bir nəticə vermir. Bununla bərabər deməliyik ki, yuxarıda adlarını çəkdiyimiz xoşa gəlməz hallar Azərbaycan Komünist Partiyasının bütün qurultaylarında və eləcə də plenumlarında aktual şəkildə durmuş və eyni reseptlərlə bu halları aradan qaldırmağa səy göstərilmişdir. Lakin bu cəhdlər müvəffəqiyyətsizliyə uğramışlar və bunun başlıca səbəbi həqiqətə göz yummaqdır. Xalqa uzun-uzadı nitqlər söyləmək, cinayət qanunlarına ağır maddələr əlavə etməyə əvəzinə, xalqın maddi vəziyyətini yaxşılaşdırmaq, rüşvətxorluq kimi pis halları aradan götürməyə daha çox kömək etməzdimi?
Belə, həmyerlilərin görüş vaxtı burada başa çatdı. Hər həftənin 5-ci günü həmyerli proqramını dinləməyi unutmayın. Hələlik isə mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurdu benim. Bu mədənin yanında da üzü qarı qalmışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən dənizlər. Yanacağın qiyməti başıma çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməkdəcəm. O mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyildi və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Salam, kontekst proqramı davam edir. Bələdçiniz mən İlkin Məmmədovam. Bu dəfə verişi Azərbaycandakı prezident seçkiləri ilə başlayacağıq. Gələn həftə namizədlərin qeydiyyat müddəti bitəcək, amma əsas müxalifət partiyalarının boykot elədiyi bu seçkiyə 20-dən çox namizəd qatılmaq istəsə də, bugün onlardan ancaq 5-i dəqiqləşib. Mərkəzi seçki komissiyası son olaraq müxalifətin boykotunu boykot eləyib, seçkiyə qatılmaq istəyən Yaşıllar partiyasının sədrini Mayıs Güləliyevin də namizədliyini qeydə almaqdan imtina edib və bundan sonra cənab Güləliyev də boykotu boykot elədiyindən deyəsən peşman olub. Həmkarım Babək Bəkir araşdırıb ki, yerdə qalan namizədlər indiki prezident İlham Əliyevə seçkidə əsl alternativ ola biləcəklərmi? Olmaq üçün nə edəcəklər və seçkidən kənarda qalan namizədlərin açıqlamaları onların şanslarını dəyişdirə bilərmi?
Mərkəz Seçki Komissiyası müstəqil olmayan bir qurumdur. Prezident aparatından tam şəkildə asılı olan bir qurumdur. Özü heç bir sərbəst qərar qəbul etmir. Prezident aparatından hansı diktəni eləyirlərsə o qərarı da qəbul edir. Və bu bizim məsələ ilə bağlı belə oldu.
Bunun namizədliyi qeydiyyata alınmayan Yaşıllar Partiyasının sədri Mayıs Güləliyev deyir. Mayıs Güləliyev Mərkəz Seçki Komissiyasına 45 minə yaxın imza təqdim etsə də, onun 9 minə yaxını etibarsız sayılıb. Bunu hakimiyyətin sifarişi sayan Yaşıllar Partiyasının sədri deyir ki, protokolda konkret hansı imzaların etibarsız sayıldığı qeyd edilməyib. Yalnız protokolda qeyd edilib ki, imzalardan 300-ə qədəri 18 yaşı tamam olmayan şəxslərə məxsusdur. 45 minə yaxın imzadan cəmi 25-nin hələ 18 yaşı tamam olmayan şəxslərə malik olması ilə razılaşan Mayıs Güləliyev deyir ki, o hakimiyyət üçün münasib sima olmadığından Mərkəz Seçki Komissiyası onun namizədliyini qeydiyyata almaqdan imtina edib.
Hiss olundu ki, Azərbaycan hakimiyyəti bütün hallarda özünə rəqib hesab etdiyi bütün namizədlərin aradan çıxarılmasında israrlıdır və bu məsələdə qətiyyən güzəşdə getmək fikirdə yoxdur. Neftdən gələn gəlirlərin belə lazımsız formada istifadə edilməsi ilə bağlı və s. bütün bu məsələlərdə bizim alternativ düşüncəmiz iqtidarın həyata keçirdiyi siyasəti darmadağın edəcəkdir.
Mayıs Güləliyev deyir ki, indi müxalifətin seçki komissiyalarına etibar etməyib, boykot qərarı vermələrinin səbəbini başa düşür. Ancaq onun deməsinə görə seçkilərə qatılmaqdan peşman deyil, ölkədə demokratiyanın inkişafına öz töhfələrini verməyə çalışıb. Mərkəz Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarı isə deyir ki, əgər protokol Mayıs Güləliyevə təqdim edilərkən o ətraflı izahat istəsəydi, bu ona çatdırılacaqdı.
Təbii ki, bu köhnə mahnılar çalınır ki, həmişə o belə deyək ki, zəif adamlar, uzdan adamlar, sonra hansı ki namizədlər cənab Güləliyev kimi kifayət qədər imza toplaya bilmirlər, kifayət qədər tərəfdarları yoxdur. Hansı bir bəhanələr gətirilir və Mərkəz Seçki Komissiyası tam müstəqil qurumdur və heç kəsində, heç bir orqanda göstəricilə işləmir.
Mərkəz Seçki Komissiyası indilikdə yalnız 5 nəfərin namizədliyini qeydiyyata alıb. Bu, indiki prezident İlham Əliyevdən başqa Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə, Böyük Quruluş Partiyasının sədri Fazil Qəzənfəroğlu, Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Qudret Həsənquliyev və Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyevdir. Onların hansı resurslara söykənib hakimiyyətin namizədi ilə rəqabətə girəcəkləri çoxlarına şübhəli görünür. Böyük Quruluş Partiyasının sədri Fazil Qəzənfəroğlu deyir ki, o dövlətin və dostlarının ayıracağı vəsaitə arxalanır.
Bizim istiqamət daha çox televiziya vasitəsilə təbliğatın qurulmasına yönəldiyinə görə, bir də mətbuatla bağlı, hesab edirəm ki, bu resurslar ona kifayət edə biləcəkdir. Yəni, biz xüsusi konsertlər təşkil eləmək, xüsusi bir hər rayonda mitinqlər təşkil eləmək düşüncəsində deyilik.
Ötən təcrübədə hər bir namizədə təşviqat üçün dövlət təqribən 12 min manat vəsait ayırdı. Bu dəfə isə həmin vəsaitin məbləği ilə bağlı dəqiq qərar verilməyib. Seçki mütəxəssislərindən Məhərrəm Zülfüqarlı deyir ki, Yaşıllar Partiyasının sədri Mayıs Güləliyev, Prezident İlham Əliyevi çıxmaqla öz elektoratına görə heç bir digər namizəddən geridə qalmırdı. Əksin onun deməsinə görə Mayıs Güləliyev və onun tərəfdarları yerlərdə əhali ilə daha sıx və səmərəli əməkdaşlıq qurmuşdu. Ona görə də Məhərrəm Zülfüqarlı Mayıs Güləliyevin namizədliyinin qeydiyyata alınmamasının səbəblərini başa düşmür. Məhərrəm Zülfüqarlı təəssüflə qeyd edir ki, Azərbaycanda istər müstəqil məhkəmələr, istərsə də güclü ictimai nəzarət olmadığından bu məsələlərin obyektiv araşdırılacağına inanmır.
Babək Bəkinin reportajını dinlədik. Azərbaycandakı seçkilər mövzusuna daha sonra da qayıdacağıq. Daha doğrusu seçki öncəsi yayılan bəzi şayiələrdən danışacağıq. Verişə axıra qədər qulaq assaz biləcəksiniz ki, seçkilərdən sonra 400 min ailənin hansı probleminin həllindən söhbət gedir.
Seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
FM-də indi Azadlıq Radiosunun efirində kontekst verişidir. Gürcüstanla Rusiya arasında avqustdakı savaş, faktiki olaraq rəsmi Tbilisinin Cənubi Osetiya və Abxaziya üzərindəki nəzarətini və nə vaxtsa bu torpaqların qaytarılması arzusunun da üstündən xətt çəkmiş oldu demək olar. Rusiya bu hadisənin bütün məsuliyyətini Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvilinin üstündə olduğunu deyir və artıq Gürcüstanda da savaş vaxtı iqtidarla həmrəy olan Gürcü müxalifəti də öz prezidentlərini tənqid etməyə başlayıblar. Bəs daha öncə Saakashvilinin özünün də iddia elədiyi kimi Rusiya əsl məqsədinə, Tbilisidəki hakimiyyəti devirmək məqsədinə çata bilərmi? Saakashvilinin hakimiyyəti doğrudan da laxlayırmı? Ruzanna Zeynalovun reportajında.
Rusiyanın təcavüzü Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili üçün yəqin ən sərt sınaq oldu və Saakashvili bu sınaqdan hələ çıxa bilməyib. Müharibədən salamat qurtarıb, amma müharibədən sonraki mübarizə edən Saakashvilinin qurtarması çətin məsələdir. Azadlıq radiosunun müxbiri Tiflisdə səfərdə olan Brian Whitmore deyir ki, indi bütün gürcüləri bir şey maraqlandırır. Necə oldu ki, müharibə oldu? Müharibədən qaçmaq mümkün idimi? 28 yaşlı Artyom Oganezov deyir ki, gürcülər liderlərinin müdrikliyi məsələsini mütləq müzakirə edəcəklər, amma indi yox.
Bizim cəmiyyət həmişə nəyisə müzakirə edir, amma üzləşdiyimiz problem elə böyükdür ki, bütün müzakirələr problemin həllinə yönəlib. Hökumətin tənqidinə yox. Hər şey qutarandan, məsələ aydınlaşandan sonra səhvlər aydın görünəcək.
Bu deməkdir ki, Saakashvili üçün əsas sınaq hər şeyi qurtarandan sonra başlayır. Sentyabrın 8-də Rusiya Gürcüstanda bufer zonasındakı əskərlərini çıxarmağa başladığını elan elədi və bu elanla Saakashvilinin qapısını döymüş oldu. Gürcüstanda Strateji və Beynəlxalq Araşdırmalar Fondundan Arxil Qəqəşidze deyir ki, Rusiya ilə Qərb arasında gərginliyin qalması əslində Saakashviliyə xeyir eləyir.
The stronger the confrontation between the West and Russia.
Qərb ilə Rusiya arasında konfrontasiya nə qədər güclü olsa, Saakashvilinin yeri bir o qədər möhkəm olar. Yəni Rusiyanın Gürcüstanı işğal altında saxlaması Saakashvilinin maraqlarına uyğundur. Ruslar çıxan kimi Saakashviliyə suallar veriləcək.
As soon as they leave, these questions will be asked.
Saakashvili artıq sual verilir. Sentyabrın 4-də yerli mətbuat, vətəndaş cəmiyyətləri, sosial və mədəni elita nümayəndələrinin imzaladığı açıq məktub dərc edib. Məktub müəllifləri prezidentin səhv elədiyini bildirir. Cəmiyyəti prezidentin hərəkətlərini müzakirə eləməyə çağırır. Müharibə başlayandan hökumətlə mübarizəyə moratoriyum qoyan müxalifət lideri David Gamkrevidze də sentyabrın 9-da danışmağa başladı.
Bütün xəbərdarlıqlara baxmayaraq Saakashvili məsuliyyətsiz və mən deyərdim ki, cinayətkar qərar qəbul elədi. Sinovali bombalandı. Onun bu addımının ölkə üçün fəlakətli nəticələri oldu. Mikhail Saakashvilinin Gürcüstanın prezidenti və ali komandanı olmağa haqqı yoxdur. Nə siyasi, nə də mənəvi haqqı. O istifa verməlidir.
Saakashvili prezidenti də Qoyanis Tavar Sardal. İsuna qədərdir.
Əslində, hər şey birinci Saakashvilinin hərəkət elədiyini göstərir. Qərbdə də birinci addımı Saakashvilinin atmadığına şübhə edirlər. Görünən odur ki, Saakashvili orduya Cənubi Osetiyaya girmək əmri verməklə sərhəddə hazır vəziyyətdə dayanan Rus əskərlərinə bəhanə vermiş oldu. Düzdür, Kreml çoxdan Saakashvilini qıcıqlandırırdı. Putinin Gürcüstanın separatçı regionları ilə əlaqələri gücləndirmək barədə göstərişi vəziyyəti biraz da gərginləşdirmişdi. Amma Saakashvili hücum əmrini verməli idi mi? İndi administrasiya ciddi cəhdlə birinci addımı Saakashvilinin atmadığını sübut eləməyə çalışır. Reinteqrasiya naziri Temur Yakubashvili deyir ki, əmr veriləndə prezidentin yanında olub.
Bu müharibəni biz başlamadıq. Biz Cənubi Osetiya ərazini tutmaq üçün girməmişdik. Prezidentin əmri belə deyildi. O mənim yanımda əmr verdi. Tapşırıq belə idi. Yaraqlıların atəş açdığı bütün ocaqlar söndürülməlidir. Gürcüstana girən hərbi karvan dayandırılmalıdır. Vəssalam.
Gürcü rəsmilərinin dediyinə görə Rus əskərlərinin ölkəyə daxil olduğunu sübut edən 3 mənbə var, amma bu fakt hələ sübut olunmayıb və müxalifət prezidentdən hesab istəməyə başlayıb. Moskva əlbəttə bu müharibənin Saakashvili hakimiyyətinə son qoyacağına ümid edir. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Saakashvili ilə bütün əlaqələrini kəsdiyini deyib, hətta onu siyasi meyit adlandırdı.
Что же касается грузинских властей?
Gürcistan rəhbərliyinə gəlincə indiki rejim bizim üçün yoxdur. Prezident Saakashvili mövcud deyil, o siyasi meyitdir.
Prezident Saakashvili для нас не существует, он политический труп.
O biri rus rəsmiləri də Saakashviliyə hər cür ad qoyub, kimi onu Hitler, kimi Pinochet, andını pozmuş cinayətkar, kimi də Amerikanın marioneti adlandırır. Və indi nəinki Saakashvilinin getməyə məcbur olacağını deyirlər, artıq onun yerinə namizədlər barədə müzakirələr başlayıb. Ən çox adı çəkilən keçmiş spiker, məxmər inqilab zamanı Saakashvilinin silahdaşı olan Nino Burjanadze idi. 44 yaşlı Burjanadze həm qərbə meyillidir, həm də pragmatik olduğundan Rusiya ilə dil tapa bilər. Üstəlik o indiyə qədər 2 dəfə prezident səlahiyyətlərini icra edib. İkinci namizəd Gürcüstanın BMT-dəki səfiri 34 yaşlı İrakli Alasaniyadır. Alasaniya Cənubi Ossetiya və Abxaziya rəsmilərinin də arasında etibar qazanmış diplomat kimi tanınır. Amma BMT-də Rusiya səfiri ilə çəkişmələrini nəzərə alsaq, Alasaniyanın Kremlə xoş gəlib gəlməyəcəyi bəlli deyil. Gürcüstan prezidentliyinə namizəd kimi müşahidəçilər Rusiyada yaşayan və təbii ki Moskvaya yaxın olan gürcü biznesmeni Levan Vasadzenin yenə vaxtının yarısını Rusiyada keçirən milyarder Bijina Ivanishvilinin də adını çəkirlər.
Ruzanna Zeynalova Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvilinin hakimiyyətin gələcəyi ilə bağlı ehtimallardan danışdı. Bir şey də var ki, ötən ildə ondan qabaq da Rusiya və Gürcüstan arasındakı münasibətlər gərgin idi. O vaxt Rusiya Saakashvili hakimiyyətini bombayla yox, qazla vurmaq istədi, qazın qiymətini artırıb özündə kəsməklə. Amma Saakashvilinin də sonradan dediyi kimi, İlham Əliyev qışda Gürcüstana lazım olan qədər qaz verməklə qonşusunu qışda donmaqdan qurtardı. Yəni qonşuya ümid edən Saakashvili şamsız qalmadı və bu onun hakimiyyətini uzatmağa bəs elədi. Amma Rusiyanın avqustda gücünü göstərməsindən sonra Bakı və Tbilisi arasındakı münasibətlər də dəyişib. Savaş vaxtı Bakı Gürcüstana Rusiyaya qarşı dəstək vermədi. Bəs qışda qaz necə verəcəkmi? Ya Rusiyanın güc nümayişindən çəkinib qonşusunu şamsız qoyacaq? Maris Singizoğlu ilə bu suallara cavab axtarıb.
Hər gün Azərbaycandan Gürcüstana 1 milyon 500 min kub metrə qədər qaz nəql edilir. Bunu Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Əlxan Məlikov bir neçə gün əvvəl keçirilən Azərbaycan-Türkmənistan neft-qaz konfransında jurnalistlərə deyib.
Bu kontrakt dövlət neft şirkəti tərəfindən bağlanıb, Azərqaz burada nəql edici kimi işləyir.
Ancaq məlumatlar var ki, Gürcüstan Azərbaycandan daha çox qaz almaq istəyir və hazırda bununla bağlı İki ölkə arasında danışıqlar davam etdirilir. Azərqaz rəhbəri iki ölkə arasında mavi yanacaqla bağlı müqavilənin yenidən imzalanacağı, həcmin artırılacağı və ya hansısa qiymətlərlə qonşu ölkəyə qaz satılacağı barədə hər hansı bir məlumat verməyib və bildirib ki, Azərqaz bu işdə yalnız nəql edici kimi iştirak edir. Dövlət neft şirkətindən də bu barədə hər hansı məlumatlar verilmir. Heç bu məlumatları Gürcüstanın Energetika Nazirliyi və Neft-Qaz Korporasiyasından da almaq mümkün deyil. Hər iki qurumun mətbuat xidmətlərindən danışıqların getdiyi bildirilsə də, müzakirə olunan mövzunun detallarından məlumatsız olduqlarını dedilər. Ancaq APA İnformasiya Agentliyinin məlumatlarına görə 3 gün əvvəl Gürcüstanın Energetika Naziri Aleksandr Xetaqori jurnalistlərə Gürcüstana verilən qazın həcminin artırılması ilə bağlı Azərbaycanla danışıqların davam etdiyini deyib. Gürcüstanın Neft-Qaz Korporasiyasında hesab edirlər ki, Azərbaycanla əməkdaşlığı yüksək səviyyədə olduğundan Gürcüstana verilən qazın həcminin artırılacağına İnan böyükdür. Turan İnformasiya Agentliyinin məlumatlarına görə isə indi gedən danışıqlarda Gürcüstan Azərbaycandan gündəlik qaz nəqlini 2,3 milyon kub metrə çatdırmaq istəyir. Gürcüstan Neft-Qaz Korporasiyasında deyirlər ki, hazırda onlar yalnız Azərbaycandan qaz alırlar, yerdə qalan tələbatı isə necə gəldi ödəməyə çalışırlar. Korporasiyanın məlumatlarına görə ölkənin illik qaz tələbatı 1 milyard 500 milyon kub metrdir. İki ölkə arasında bağlanan sulh müqaviləyə görə ötən il Gürcüstana qazın hər 1000 kub metrinin 120 dollara satıldığı bildirilir. Ancaq nə Azərbaycan nə də Gürcüstan tərəf qiymətləri açıqlamaq istəmir. Bəzi məlumatlara görə Avropaya qaz xeyli baha satıldığından Azərbaycan qonşu ölkəyə qazın həcmini əvvəlki qiymətlə artırmaqda elə də maraqlı deyil. Digər tərəfdən Gürcüstana verilən qazın artırılması Azərbaycanın özünü Rusiyanın təzyiqləri ilə üz-üzə qoya bilər kimi fikirlə səslənməkdədir. Amma yerli ekspertlər buna o qədər də inanmırlar. Dövlət neft şirkətinin sabiq rəhbəri Sabit Bağırov deyir ki, çoxdan da Azərbaycan Gürcüstanın qaza olan tələbatının bir qismini ödəyir. Bəs Rusiyanın Gazprom şirkəti gələcəkdə Azərbaycan qazını Avropa qiymətlərini alarsa onda vəziyyət necə dəyişə bilər? Sabit Bağırov deyir ki, buna hələ çox var.
Gələcək üçün söhbətlər var, amma konkret işlərdən hələ uzaqdır proses.
Politoloq Rasim Müsəbəyev isə inanmır ki, Azərbaycan Gürcüstanı bu qış qazsız qoysun. Birincisi, Azərbaycanın enerji resursları dünyaya Gürcüstan vasitəsilə çıxır və bu ölkə buna görə Azərbaycandan müəyyən faiz güzəşli qaz alır. Rasim Müsəbəyevə görə bunu Rusiya da yaxşı bilir. Bu baxımdan da o hesab eləyir ki, Rusiya Azərbaycana təzyiq eləyə bilməz ki, bu ölkəyə verilən qazın həcmini azalt və ya olduğu kimi saxla.
Ayrı məsələ ki, indi Gürcistan çok büyük güzellikler istiyor, orijinal kıymet adı altında. Azerbaycan bu bakımdan hiç de öz menafeyin daimi peşkeş etmemelidir. Yani vaziyete uygun olarak indi hansı bir korreksiya olabilir kıymetlerde, kredit ayrılabilir hansı bir müddətdə. Kontrakt esasında Gürcistan'a 5% pulsuz nəql olunan gazın həcmindən çatır. 5%'ı da güzellikli kıymetle alabilir. Qalan hamısı korreksiya kıymetidir.
Politolog Rauf Mirgadurov da düşünmür ki, indiki halda Rusya qonşu ölkəyə qaz nəqli ilə bağlı hansısa təzyiqlər eləsin. Oysa bilir ki, indiki danışıqlar yalnız qiymətlərlə bağlı məsələdir. Belə ki, Gürcistan qazı ucuz almaq, Azərbaycan isə qazı baha satmaq istəyir.
Marif Çingizoğlu'nu dinlədiniz. Gürcistan-Rusiya savaşından sonra regionda yaranan vəziyyətlə bağlı söhbətimizi davam etdirəcək. Elanlardan sonra biləcəksiniz ki, Qərb bu cür olayların təkrarlanmaması üçün ona üst tutan keçmiş postsovet ölkələrinə nə təklif edə bilər?
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
101.7 FM'da Azadlıq Radiosunda indi kontekst verişinə qulaq asırsınız. Bir şey də xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun verişlərinə indiki vaxtda teçə Bakı və Bakı ətrafında 101.7 FM'da yox, həm də Azərbaycanın hər yerindən AM 1530 və 1296 tezilərində də dinləyə bilərsiniz. Bayaq Gürcistan-Rusiya savaşının Saakaşvili hakimiyyətinin şanslarına və Azərbaycanla münasibətlərinə təsirindən danışdıq, amma bir çoxlarına görə Gürcistan-Rusiya savaşı təkcə iki qonşunun münaqişəsi deyildi, həm də Qərbdən Rusiyanın qarşıdurmasıydı və bəziləri də fikirləşir ki, əgər vaxtında Qərb Gürcistana qarşı daha geniş qucaq açsaydı, bu savaş heç olmazdı da. Hər necə olsa, olan olub və indi Qərbdə heç olmasa Gürcistan kimi rəngli inqilabla hakimiyyət dəyişikliyinə gedən sonrasa Moskva ilə münasibətləri korlanan Ukraynada da bu cür hadisələrin təkrarlanmamasından danışırlar. Economist jurnalındakı yazı ilə Sir Röşən Rayboğlu tanış edir.
Economist jurnalının yazdığına görə avqust ayında Rusiyanın Gürcistanlı müharibəsi Cənub Osetiya ilə Abxaziya regionlarından əlavə habelə enerji, Rusiyanın dünyada yeri, onun qərblə münasibətləri və hər şeydən əvvəl Moskvanın yaxın xaricinə və o cümlədən Ukraynaya öz maraqlarını yenidən sırma haqqı uğrunda aparılıb. Ekonomist yazır ki, sentyabrın 9-una keçirilən samitində Avropa Birliği Ukraynanın ondan çoxdan umduğu siyasi və iqtisadi nicat yolunu yenə təklif etmədi. Baxmayaraq ki, Gürcistandan fərqli olaraq Ukraynanın bütün ərazisi hökumətinin nəzarətindədir, mübahisəli ərazilər və donmuş ixtilafları yoxdur və bu ölkə qərblə Rusiya üçün Gürcistandan bir xeyli əhəmiyyətlidir. Buna baxmayaraq, Ukraynada dirçəlməkdə olan Rusiya ilə toqquşmaya gətirə biləcək amillərdən xali deyil. Ukraynanın qərb hissəsində əhali daha çox Avropa meyilli olan zaman, onun şərq hissəsinin sakinləri daha çox Rusiya pərəstdir. 45 milyonluq ölkə əhalisinin 8 milyonu bir çoxunda Rusiya pasportları olan etnik Ruslardır. Ukrayna 1954-cü ildə birləşdirilən Kırım Yarımadasında Rusların sıx yaşamasından əlavə Sevastopol hərbi dəniz bazasında Rusiya Qaradəniz donanmasının gəmiləri yerləşir. Moskva 2017-ci ildə başa çatan onun icarə müqaviləsinin müddəti uzadılmasını istəyir. Bundan əlavə Kiyevin öz siyasi problemləri də aşıb daşır. Prezident Viktor Yushchenko ilə başnazir Yuliya Timoshenko arasındakı ziddiyyətlər üzündən ölkə yeni siyasi böhran ərəfəsindədir. Ekonomist yazır ki, Ukraynanın siyasətçiləri və əhalisi arasında NATO-ya qoşulmaq məsələsində kəskin fikir ayrılıqları olan zaman Ukraynalılar hamılıqla Avropa Birliyinə üzv olmağın tərəfdarlarıdır. Amma NATO-dan fərqli olaraq Avropa Birliyi Ukraynanı üzv qəbul etməyi təklif belə etmir. Belə qətiyyətsizlik böyük bir səhvdir. Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy Avropa Birliyinin prezidenti olaraq sentyabrın 8-də Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev ilə Gürcistanda atəşkəs barədə razılıq əldə etməsi ilə öyünsə də, əslində Gürcistan müharibəsi Avropa Birliyinin qərarsızlığını üzrə çıxarıb. Rusiya Avropa Birliyinin tələblərinə uyğun olaraq verdiyi vədlərinin ziddinə qoşunlarını müharibədən əvvəlki mövqələri çəkməyib. Hətta Rusiyanın sadiq müttəfiqi kimi tanınan Belarus belə avqust hadisələrindən sonra Avropa Birliyinə öz elçilərini yollayıb. Ekonomist sonda yazır ki, avqust müharibəsindən sonra Ukrayna, Belarus, Moldova, Azərbaycan, Gürcistan və Ermənistan ilhaqçı Rusiya qarşı Avropa Birliyindən yeni təminatlar umurlar. Ən az Avropa Birliyi meyarlarına uyğunlaşmaq yönündə ağır zəhmət müqabilində bu ölkələrə nə vaxtsa üz qəbul etməyi təklif edə bilər.
Rövşən Rahiboğlunu dinlədiniz. Kontekst proqramı davam edir. Azərbaycanın tez-tez bəziləri Rusiya ilə də müqayisə edirlər. Ən çox da qərbdəki qurumların hesabatlarında. Düzdür, söhbət heç də Azərbaycan hakimiyyətinin iqtisadi, siyasi gücündən və ya qonşularla münaqişələrini Rusiya kimi silah gücünə həll eləmək iqtidarında olub olmamasından getmir. Müqayisələr çox vaxt hakimiyyət üsulu dairəsindən və insan haqlarının durumu ilə bağlı olur. Bu haqlardan biri də söz azadlığıdır. Rusiyada söz azadlığına qarşı hücumlardan danışanda Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı 1990-cı ildən bu yana 300-ə qədər jurnalistin öldüyünü ya itkin düşdüyünü bildirir və əlavə edir ki, bu cinayətlərin də ancaq bir neçəsinin üstü açılıb. Bəs Azərbaycanda necə? Bu məsələdə Rusiyadan yaxşılığa doğru fərqlərimiz varmı? Natiq Zeynalovun reportajında.
Rusiyada hüquq mühafizə orqanları jurnalistin başından güllələnərək öldürülməsini təsadüfi bədbəxt hadisə kimi izah edirlər. Rəsmi izaha görə İnguşetiya Rus saytının rəhbəri Magomet Yevloyev avqustun 31-də ifadəsi alınmaq üçün polisə aparılırmış. Amma o yolda polisə müqavimət göstərib və təsadüfi açılan atəşlə qətlə yetirilib. Rusiyadakı Memorial adlı hüquq müdafiə təşkilatı isə bu qətli jurnalistə qarşı dövlət terroru adlandırır. Təşkilat hesab edir ki, siyasi terror Kremlin mübarizə üsulları sırasında çoxdan var. Ona görə də həmin qətldə də Kremlin izi mümkündür. International Herald Tribune bugünkü sayında qeyd edir ki, İnguşetiya hakimiyyəti çoxdan Magomedin ağzını yummaq istəyirdi. Onun korrupsiyaya qurşanmış yerli hakimiyyət nümayəndələrinin əməllərindən bəhs edən saytını bir neçə dəfə bağlamağa cəhd etmişdilər. Avqustun 31-də isə Magomet Yevloyev İnguşetiyanın qubernatoru Murat Ziyazikovla eyni təyyarədə İnguşetiya paytaxtına inib. Murat Ziyazikov Rusiyanın indiki baş naziri Vladimir Putinin Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsindəki keçmiş dostlarındandır. Təyyarədən enən kimi jurnalisti itələyərək polis maşınına basıblar. Az sonra isə başından güllələnən jurnalistin meyidi yol kənarından tapılıb. International Herald Tribune yazır ki, 1990-cı ildən bəri Rusiyada 291 jurnalist qətlə yetirilib ya da itkin düşüb. Rusiyada olduğu kimi jurnalistlərə qarşı siyasi terror ifadəsi Azərbaycanda da tanışdı.
Elmar hansısa qəza nəticəsində aramızdan getməyib. Elmar siyasi terrorun qurbanı olub.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli 2005-ci ildə evinin qapısı ağzında başından güllə ilə vurularaq qətlə yetirilən Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovla vida mərasimində hadisəni bu cür qiymətləndirir. Elmar Hüseynovun hazırda Norveçdə yaşayan xanımı Ruşaniya Hüseynova da hesab eləyir ki, Azərbaycan hakimiyyəti Elmarı qətlə yetirənləri tanıyır.
Hakimiyyət çox gözəl bilir bu qətlin sifarişçisi kimdir. Amma hansısa səbəbə görə bu cinayəti açmaq, ictimaiyyətə məlumat vermək istəmirlər. Yəqin ki, buna hansısa səbəbləri də var.
Elmar Hüseynovun qətlini araşdıran Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi isə dəfələrlə bildirib ki, hələlik istintaq gedir, hüquq mühafizə orqanları cinayətin üstünün açılması ilə məşğuldurlar. Azərbaycanda döyülüb təhqir edilən jurnalistlərin də siyasi qısa deyil. Reportyorların Təhlükəsizliyi və Azadlığı İnstitutunun hazırladığı siyahıya görə, son bir neçə ildə Azərbaycanda 103 jurnalist döyülüb, təhqir edilib. Həmin jurnalistlərdən biri, Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlilin Bakıda Zeytunluq bağında ağaçların qırılmasından reportaj hazırlayarkən başına gələnlərdən cəmi bir neçə ay keçir. Əvvəlcə həmin bağda onu döydülər, sonra bıçaqladılar. Daha sonra bir neçə dəfə ictimai nəqliyyatda həyatına sui-qəsd cəhdləri oldu. İndi Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının dəvəti ilə Fransada olan Aqil Xəlil bu nağılın onun başından niyə gətirildiyini hələ də anlaya bilmədiyini deyir.
Sözüncə elə özüm də dərk edə bilmirəm ki, yəni nə istəyirdilər məndən. Burdan çox gülməli gəlir, çox bir də acınacaqlı gəlir. Belə baxırsam burdan, nə bilim, özüm elə bilmirəm məndən nə istəyirdilər. Bəlkə bunu onlardan soruşmaq lazım ki, məndən nə istəyirlər.
Media Hüquqları İnstitutu hesab edir ki, Azərbaycanda ondan nə istəndiyini başa düşməyən jurnalistlərin sayı hələ də azalmır. Təşkilatın hesablamalarına görə, təkcə ötən ay, avqust ayında 43 jurnalistə qarşı məhkəmə iddiası qaldırılıb. Xulqanlıq, narkotik maddə saxlamaq, terrora çağırış kimi müxtəlif ittihamlarla 3 jurnalist də həbsxanadadır.
Natiq Zeynalovun reportajını dinlədiniz. Kontekst proqramı davam edəcək. Bizdən ayrılmayın. İndi biləcəksiniz ki, Azərbaycanda seçkidən sonra 400 min ailənin hansı probleminin əlindən danışmağa başlayıblar.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və indi də sıra gəlib çıxdı. Bayaqdan söz verdiyimiz 400 min ailənin probleminin həlli məsələsinə söhbət mənzil problemindən gedir. Amma mənzil növbəsində olanlardan yox. Mənzil problemini həll eləmək üçün dövlətin imkanlarının artmasını gözləyə bilməyib, problemi özünün tikdiyi evlərlə həll eləyən ailələrə. Hələ sovet vaxtlarından Bakıya köçünə bağlı paytaxtın müxtəlif yerlərində qanunsuz məhəllələr salınırdı. O vaxtın dilindən desək, naxalsroylar. Müstəqillik dövründə Bakıya köç azalmadı. Qaçqın və məcburi köçkünlərin də rayonların sakinləri kimi paytaxta köçü dövlət qurumlarının qanunsuz saydığı öz başına tikililərin sayını lap artırdı. Evləri qanunsuz eləyən isə o idi ki, sadəcə icra hakimiyyətinin qərarı ilə bu cür tikililərə mülkiyyəti təsdiqləyən sənəd, yəni kupça verilmirdi. Və bu evlərdə yaşayanlarsa hələ Sovet vaxtlarından səksəkə içində yaşayırdılar. Çünki tez-tez evlərin sökülüb orada yaşayanların başqa yerlərə köçülməsi haqqında şayiələr yayılırdı. Belə şayiələrdən biri də bu günlərdə yayılıb deyilənə görə növbəti əməliyyat seçkidən sonra gözlənilir. Amma bu dəfə evlərin sökülməsindən yox, əksinə qanunsuz tikililərin qanuniləşdirilməsindən söhbət gedir. Şayiələr nə dərəcədə əsaslıdır və hansı tikililərin sənədləşdirilməsi daha ağlabatan oldu? Sualların cavabı Səadət Akif qızının araşdırmasında.
Abşeron rayonunun Masazır qəsəbəsində yaşayan Sakit Əliyev deyir ki, bir neçə gündə cəmaatı siyahıya alırlar. Sakitin sözlərinə görə onlara siyahıya almanın qanunsuz tikilmiş evlərin sənədləşdirilməsi ilə bağlı olduğunu söyləyiblər.
Siyahıya alıblar da hər bir evi, ailə üzvləri, ki, Azərbaycanda olan bütün o mülklər, sənədsiz mülklər özəlləşdirilir.
Sakit Əliyev onda deyir ki, sənədləşmək üçün 1500 manat verməlidirlər.
1500 manat pul istəyiblər. Bəri başdan 1000 manat, 500 manat da sənəddə veriləndən sonra.
Bakıda qanunsuz tikililərlə bağlı söz-söhbət bitib tükənmir. Daşınmaz əmlakın Dövlət Reyestr Xidmətinin hesablamasına görə paytaxtda 400 minə yaxın qanunsuz tikili var. Hüquq Maarifçilik Cəmiyyətinin rəhbəri İntiqam Əliyev isə deyir ki, bir şəhərdə bu qədər sənədsiz tikilinin olması o ölkə haqqında müsbət rəy yarada bilməz.
Əgər bir ölkədə 400 mindən çox qanunsuz tikili varsa, deməli o ölkədə idarəçiliyi ilə bağlı çox ciddi problemlər var.
Daşınmaz əmlakın Dövlət Reyestr Xidmətinin mətbuat katibi Yadigar Cəfərli də hesab edir ki, bu qədər sənədsiz əmlakın olması müəyyən problemlər yaradır. Onun sözlərinə görə, Daşınmaz əmlakın Dövlət Reyestr Xidməti Dünya Bankının xətti ilə qanunsuz tikililərin sənədləşdirilməsi üçün layihəyə başlayıb və pilot zona seçiblər.
Pilot ərazi üzrə qeyri-qanuni tikililərin inventarlaşdırılmasının aparılması nəzərdə tutulub. Nəzərinizə çatdırım ki, bu Abşeron və Binəqədi rayonlarının yaşayış massivləridir ki, burada yəni daha çox da araşdırmalar göstərir ki, bu ərazilərdə öz başına tikililər daha çoxdur. Bu inventarlaşdırma zamanı həmin qanunsuz tikililərdən hansıların müvafiq tikinti qaydalarına, şəhər salma normalarına uyğun gəldiyi, hansıların enerji kommunikasiya xətlərinin mühafizə zoraqlarında, eyni zamanda şəhər salma normu və qaydalarını pozmaqla inşa edildiyi müəyyənləşəcək.
Yadigar Cəfərli deyir ki, 400 minə qədər tikili arasında tikilməsi qanuna zidd olan evlər olsa da, elələr var ki, normalara cavab verir, amma sənədləşdirilməyib. Müsahibimiz bildirir ki, layihə həm Sovet dövründə, həm də müstəqillik illərində tikilən evlərə əhatə eləyəcək. Amma dəmir yolunun lap yaxınlığında, yüksək gərginli enerji xəttinin altında və ya mədən zonasında tikilən evlər elə qanunsuz da sayılacaq. Hüquq Maarifçilik Cəmiyyətinin rəhbəri İntiqam Əliyev isə hesab edir ki, əgər reyestr xidmətində bir pəncərə sistemi olarsa, yəni vətəndaş yalnız bir qurumun əli ilə sənəd toplamaq imkanı qazanarsa, onda ev tikən vətəndaş da mülkünü sənədləşdirməyə meyil göstərər.
Mülklər üzərində mülkiyyət hüququnun rəsmiləşdirilməsi ilə bağlı çox ciddi problemlər var. Qanunvericilikdə problemlər var. İnsanlar sadəcə olaraq öz mülklərini, hüquqlarını rəsmiləşdirmək üçün hara müraciət eləməyi çox aksər hallarda bilmirlər. Yəni, bu onunla bağlı deyil ki, insanlar qanunları oxumurlar, hüquqşünaslar qanunları oxumurlar. Bu onunla bağlıdır ki, bu çox mürəkkəb prosedurlardır. Bu prosedurların mürəkkəbliyinə əlavə həm də məmur özbaşınalığı var.
Daşınmaz əmlakın Dövlət Reyestr Xidmətinin mətbuat katibi Yadigar Cəfərli deyir ki, onlar qanunsuz tikililərin qanunlaşdırılması üçün təkliflər hazırlayıb, hökumətə təqdim edəcəklər, son sözü də hökumət deyəcək. O ki, qaldı Masazır sakinlərindən 1500 manat istənilməsinə, Yadigar Cəfərli deyir ki, sənədləşdirmək üçün dövlət rüsumu müəyyənləşib və müsahibimiz bildirir ki, kimdənsə indidən pul istənilirsə, o reyestr xidmətinə müraciət eləsin.
Səadət Akif qızının araşdırmasını dinlədiniz və bu, bugünkü Kontekst proqramında son reportajımız idi. Bugün danışdığımız mövzuları internet səhifəmizdə Azadlıq Radiosu az saytında da tapa bilərsiniz. Qarşıdan gələn prezident seçkiləri, Gürcüstan, Rusiya, Qərb, Azərbaycan münasibətləri, jurnalistlərin təqibləri və qanunsuz tikililərin özəlləşdirilməsi haqqında reportajla bağlı fikir və rəylərinizi də saytımızdakı sorğu və forumlara qatılmaqla bildirə bilərsiniz azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə. Bugünkü kontekstdə bu qədər. Bələdçiniz mən idim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Hər həftənin öz panoramı. İncimeyim, çok xahiş edirəm.
Təklif edirəm.
Özür istəyirəm. Demagog
eləndə.
Özür istəyirəm.
Uçdu da, yolu gəldi.
The representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımı bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.